Li Tirkiyeyê 15 girtiyên ku ji ber endamtiya PKK hatine cezakirin, dest bi rojiya mirinê dikin. Kongreya Civaka Demokratîk, KCD, roja sêşemê bi daxuyaniyek nivîskî ragihand ku bi hezaran girtiyên siyasî 136 rojin ku di çalakiya birçî mayînê dane. Lê 15 girtî ji ber ku heta niha tugavek erênî ji rex dewletên nehatiye avêtin, ew dest bi rojiya mirinê dikin. Wekî ku tê zanîn, hev Seroka Kongreya Civaka Demokratîk û parlamentera HDP Leyla Güven, 174 roj berê ji bu tecrîda li ser rêberê PKK Abdullah Öcalan were rakirin, dest bi çalakiya birçî mayînê kiribû. Piştî Güven li Hewlêrê siyasetvan Nasir Yağız 161 roj berê dest bi çalakiyê kiribû. Hin siyasetvanên Kurd jî li Strasbourgê 135 roj berê dest bi çalakiyê kirin. Nehal girtîgehan jî bi hezaran girtî di heman çalakiyê dane. Girtiyên siyasî dibêjin ku dewlet û hukumet ji bu çareserkirina pirsgirêkê heta niha tu gavek erênî neavêtiye. Di daxuyaniya KCD-da tê îdia kirin 8 girtî jî ji bu helwesta xemsar a dewletê şermezar bikin di nav du mehan da li girtîgehan jiyana xwe li dawî anîn. Navê kesên ku li ser hin torên civakî Belabun ku dest bi çalakiya rojiya mirinê kirine, evin Şükran Aydın, Nesrin Akgül, Zozan Çiçek, Aslı Doğan, Ardıl Çeşme, İhsan Bulut, Engin Akhan, Özhan Ceyhan, Ersan Nazlıer, Ahmet Anıg, Ferhat Turgay, Enver Dönmez u Halit Kaplan. Kongreya Civaka Demokratik dibeşel ser bir yara girtiyan aş bu rojiya mirinê dibe Konseya Avrupa'yı, Parlamentoya Avrupa'yı, CPT, Rêxistinên mafê mirovan bi lezgînî dest bi tevgerê bikin û zextil hukumetê bikin ku beriya mirinek çêbe hukumet gavek bavêje. Kongreya Civaka Demokratîk bang li Serokkomarê Tirkiyeyê hukumetê jî dike û dibêje ku goh bidin dengê girtiyan û beriya ku mirinek çêbe dest ji xemsariyê berdin û dawî li tecrîda li ser rêberê PKK Abdullah Öcalan bînin. Hêjayê bîrxistineya ku piştî çalakiya Leyla Güven di dozê meha yekê de ser daxwaza dewletê birayê Abdullah Öcalan Mehmet Öcalan çû gravê û nêzî nîv saetek hevdî nek pek anî. Lê Leyla Güven û girtiyên siyasî daxuyaniyek dan û gotin bi hevdîtinek nabe ku çalakiya xwe bi dawî bînin û çalakiyan heta ku tecrîd bi dawî nebe wê encam negre. Xecî Can Farqîn, Deng Amerîka, Amed.